energetická kríza prepisuje všetko, na čo sme boli zvyknutí. Ceny energií spustili tak trochu hystériu, pretože okrem iného poháňajú vysokú infláciu a nielen domácnosti nechávajú v neistote. Som Nikola Šuliková-Bajanová a toto je podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý prináša portál skpodcasty.sk. Spolu s Martinom Lindákom sa dnes pozrieme na stúpajúce ceny elektriny, na to, čo ich zdvíha a či je energetický trh dobrý nápad. Najskôr, čo potrebujete vedieť predtým, ako sa pustíme do rozhovoru? Keď hovoríme ceny energií, myslíme tým najmä elektrinu a plyn. Tento podcast bude o elektrine. Jej vysoké ceny trápia celú Európu a Európska únia sa už dohodla na opatreniach pre boj s nimi a medzi tým ste si asi aj prečítali, že Slovensko získalo možnosť využiť na pomoc s cenami aj eurofondy. To sú peniaze pre firmy a verejný sektor. Ono je to ale tak, že najskôr minister financií oznámil, že je to istá vec, po ňom premiér povedal, že to budú 3 až 4 miliardy, potom poslankyňa Nicholsonová povedala, že to bude 1,5 miliardy a napokon to bude ešte menej. A samozrejme ide o peniaze, ktoré malo Slovensko čerpať na celkom iné veci. A ešte, aby som dopovedala celú túto informáciu, tak komisia hovorí, že je pripravená o tom diskutovať, takže je to síce možnosť, ale asi sa nedá úplne hovoriť o totálne istej veci a zároveň ešte ani nepoznáme úplne presne nejaké detaily, že komu čo ako pôjde. No a ďalej vieme povedať, že celková spotreba elektriny na Slovensku už klesla o 15%, a to najmä pre odstavenie viacerých energeticky náročných podnikov ako Slovalko a Duslo Šaľa. Martin, toto je náš prvý spoločný podcast Ekonomia ľudskou rečou, ale nie je to náš prvý spoločný podcast. My už sme nejaké v minulosti nahrávali, konkrétne v denníku SME, keď sme tam obaja istý čas naraz pracovali. Napadlo mi, že by sme mali na úvod niečo o sebe povedať. Ty si okrem iného tvorca videí Ekonomia ľudskou rečou, ktoré vlastne viedli aj k tomuto podcastu, čo ale nie je všetko, čo robíš.
Tak ako si hovorila, boli sme kolegovia ešte v denníku SME, teda ja som bol presnejšie v Indexe, ale je to stále SME a nahrávali sme už nejaké podcasty spolu. Ja som neskôr prešiel a v súčasnosti pracujem pre Finstat a práve Ekonomia ľudskou rečou je pre mňa takou voľnočasovou aktivitou, ktorá zabera stále viac času.
Za seba poviem, že som do konca júla pracovala v denníku SME, kde som pôsobila na podcastovom oddelení, moderovala som hlavne podcasty Dobré ráno a Index a takisto som produkčne robila na mnohých ďalších za ten čas, čo som tam strávila. No a aktuálne som v podstate na voľnej nohe. Chcela som povedať ešte to, že som veľmi rada, že SK Podcasty prišli s nápadom robiť aj Ekonomiu ľudskou rečou ako podcast a ešte aj takýmto spôsobom, pretože kto nepozná tvoje videá, tak sú to približne 20 minútové, možno trošku dlhšie, niektoré kratšie videá o rôznych ekonomických témach, či už nadčasových alebo aktuálnych. No a ty v tých videách používaš kopu grafov a ilustrácií, ktoré sa nedajú preklopiť jednak jednej z videa do audia, takže to by jednoducho nefungovalo a preto je tu táto rozhovorová forma, kde sa ja hlavne pýtam a ty alebo hostia odpovedajú. A podľa mňa je to takto aj ideálne. No a teraz k tej samotnej téme, našu podcastovú Ekonomiu ľudskou rečou, štartujeme, dovolím si povedať, jednou z najhorších tém, aké si viem predstaviť. Budeme sa totiž rozprávať o cene elektriny, ako sa tvorí, prečo tak veľmi stúpa a čo to znamená v praxi. A už naozaj dlho to robia všetky médiá, akože nie je deň, kedy by nevyšiel článok alebo reportáž rozoberajúce ceny elektriny alebo aj energií vo všeobecnosti. Ale teda v duchu metódy Eat the Frog ideme do toho, pretože si to aktuálna situácia naozaj vyžaduje. A už len posledná úvaha na úvod, inak monológy sú taká moja tendencia, na ktorej sľubujem, že popracujem. Čiže tá posledná úvaha na úvod je, že chcela by som, alebo bola by som bývala, chcela povedať, že si to vlastne aj odbavíme v tejto prvej epizóde, ale obávam sa, že tak ľahko ten pokoj s elektrinou mať nebudeme, pretože ona sa do tohto podcastu určite vplíži aj v budúcnosti.
V zásade ešte tie ceny elektriny budú téma podľa mňa aj budúci rok a možno ešte aj o 2 roky. Aj keď vidíme, že tá cena elektriny trošku klesla, ale stále je to násobne viac, ako to bolo minulý alebo pred 2 rokmi.
Inak, čo je zaujímavé, tak táto téma už penetrovala aj také sféry spoločnosti, o akých sa nám asi pred rokom ani nezdalo, lebo zachytila som viaceré videá alebo viaceré príspevky aj influencerov a influenceriek, ktorí sa začali venovať téme ceny elektriny. Neviem, či si ty niečo podobné zachytil?
Čiastočne, hej, ono hlavne témou je to, že ako teraz šetriť. Akože zatiaľ nás to nezasiahlo nejak priamo, tie vyššie ceny elektriny, plynu už asi čiastočne, hej. Ale hlavná téma je to, že ako šetriť. No doteraz sme my nejak veľmi neriešili, že či kúrime na 23 alebo 24 stupňov, neriešili sme to, či notebook je uspatý cez noc alebo je vypnutý. Rovnako sme neriešili nejaké žiarovky možno doma, že či sú to tie klasické staré žiarovky alebo sú to LEDky, ktoré šetria oveľa viac elektrinu. Čiže začneme si to všímať až teraz.
Ono samozrejme určite sú ľudia, ktorí si na to dávajú pozor už ako na nejaké pravidlo, pretože nemajú jednoducho peniaze na rozhadzovanie na prevádzku alebo chcú šetriť životné prostredie, alebo ja neviem, aké rôzne dôvody za tým môžu byť. V každom prípade, kto si dá tú námahu, tak tých tipov nájde naozaj množstvo. Ty už si nejaké naznačil. Tipy na svojej stránke ponúka aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Môžeme ich priložiť do popisu k tejto epizóde. Keď si to rozkliknem, tak tam vidím, kúrte v izbách na 20 stupňov, v spálniach len na 18, nekúrte, kde netreba. Ja napríklad nekúrim takmer nikde okrem kúpeľne, ale je to tým, že ja znesiem lepšie nižšie teploty, ale samozrejme asi aj kvôli udržiavaniu nejakého sucha je rozumné si to aspoň na tých 20 stupňov zapnúť. Nastavte termostat na teplú vodu na 60 až 65 stupňov, zabránite jej prehriatiu, potom sú tam rady týkajúce sa umývačky riadu a práčky, umývajte riad a perte oblečenie pri 30 stupňoch, ak nie je veľmi znečistené. Inak to sú celkom také typy, ktoré by možno mali ľudia dodržiavať bežne a nie len asi pri energetickej kríze, ale budiš. No a mňa by napríklad zaujímalo aj, čo plánuješ robiť ty.
Ja sa priznám, že na toto nemám veľmi dobrú odpoveď, pretože stále bývam v podnajme, kde mám fixnú cenu, ale to nechcel by som vyznieť ako taký zlý podnájomca, ktorému je jedno, že ako spotrebováva tú elektrínu alebo míňa vodu alebo teplo. Ale ja mám zároveň aj tú výhodu, že ja som ako keby v tom podnajme menej, presúvam sa ešte medzi svojim trvalým pobytom a tak, čiže ale v zásade stále fungujem rovnako. Ja som nikdy nekúril nejak, že na 24-25, vždy sme tu mali asi tak 22 možno, tak možno teraz budeme mať o stupeň menej, aj keď som si všimol, že ešte stále nekúria v bytovkách. Možno to je dané tým, že to centrálny odoberateľ a nevie, aké budú ceny. Ale keby som tak všeobecne chcel povedať, tak ako si hovorila, je množstvo rád na internete. V zásade sa to dá tak odstupňovať, že od tých najdrahších, čo znamená, že výmena nejakej chladničky, práčky a podobne za novšie typy, ktoré sú energeticky efektívnejšie, ale samozrejme to je väčšia investícia, až po také jednoduchšie typy, že ja neviem, že keď si robím ráno párky, tak si tam nedám veľa vody, ale dám si menej. Keď si zohrievam jedlo, tak to nebudem robiť na sporáku alebo mikrovonke, lebo to je kratšie a zožerie to menej elektriny, čiže ono tých rád je strašne veľa.
Poďme k téme. Prečo sa dnes rozprávame o takých vysokých cenách elektriny, respektíve lepšie položená otázka, prečo tá elektrina tak zdražila? Prečo je drahšia skokovo oproti trebárs minulému roku alebo predminulému roku? A to teda nehovoríme o pár eurách, ale napríklad v auguste to bolo 1000 eur za megawatt hodinu, čo bola samozrejme vychýlka, o ktorej sa dnes už nemusíme rozprávať. Ale tak teda prečo cena elektriny rastie?
No to je taká jednoduchšia, že jednovetová odpoveď a potom taká širšia. Tak najprv poviem tú jednovetovú. V zásade je za tým vojna a ostatné okolnosti. Napríklad v lete bolo dosť teplo. Znižovalo to hladinu riek, čo zase znižovalo výkon vodných elektrární. Zároveň napríklad vo Francúzsku, ktoré má ešte väčší podiel jadrovej energie, teda viac atomových elektrární ako my, tak malo problém s nejakými technickými odstávkami, hrdzavelo im tam potrubie alebo niečo podobné, tak skrátka museli vypnúť tie atomové elektrárne, respektíve znížiť výkon. A potom boli tam ešte nejaké iné faktory, také tie menšie. Ale najzásadnejšie je samozrejme vojna. A teraz, že ako vojna vplýva na cenu elektriny, tak ako sa tvorí cena elektriny? Elektrina je taká dosť špecifická komodita, neviete ju skladovať, respektíve viete ju skladovať, ale len v veľmi malých množstvách a zatiaľ sa to veľmi nevypláca. Čiže čo to znamená? Elektrinu musíte, ktorú vyrobíte, musíte v tom istom čase dodať do nejak pár minút, pár sekúnd, záleží od toho, aká je sieť. A to vás postaví pre ten problém, že máte rôzne typy elektrárni, ktoré vyrábajú z rôznych nerastných surovín, respektíve z rôznych zdrojov energie. V zásade najlasnejšie sú atomové elektrárne, pretože tie, keď raz zapnete, tak vyrábajú s relatívne nízkymi variabilnými nákladmi. Čiže za každú ďalšiu megawatt hodinu zaplatíte nízku sumu. Problém je, že samozrejme atomové elektrárne majú to svoje riziko, že môže sa im niečo stať, a druhý problém je, že sú dosť drahé ich postaviť. Potom v tom poradí, keď sa na to pozrieme, že koľko stojí vyrobiť každú ďalšiu megawatt hodinu elektriny, tak sú o tom obnoviteľné zdroje, ako je slnko, rôzna napríklad biomasa, alebo rovnako vodné elektrárne, ktoré máme aj celkom silno zastúpené na Slovensku. No a na konci toho celého sú plynové elektrárne, respektíve elektrárne, ktoré vyrábajú z plynu a z uhlia. Tie sú v zásade najdrahšie v súčasnosti, keďže vieme, že cena plynu zrástla, myslím, že dvoj až trojnásobne oproti minulému roku alebo spred dvoch rokov. A rovnako, keďže rástla cena plynu, tak to ovplyvnilo aj uhlie. A prečo rástla cena plynu a uhlia? No, kvôli sankciám zo strany Európskej únie a Spojených štátov amerických voči Rusku, a zároveň aj kvôli tomu, že Rusko nejak už od začiatku vojny, respektíve už pred vojnou, začalo s tým, že priškrcovalo kohútiky plynové, ktoré tiekli vlastne do Európy. V súčasnosti cez tie hlavné plynovody už skoro vôbec netečie plyn a Európa to musela nahradiť prostredníctvom skvapalneného plynu, ale to je zase iná téma. A ako sa to prejavuje vlastne na tej cene elektriny? Cena elektriny sa tvorí cez tzv. Merit order, sa tomu hovorí. V zásade povedzme si, že zajtra budeme o 12. potrebovať, ja neviem, 5000 MW hodín elektriny. A čo urobí ten trh, respektíve čo sa spraví na trhu, je, že každý ten výrobca dá nejakú ponuku, za koľko môže vyrobiť tú elektrinu. Napríklad atomové elektrárne vedia vyrobiť, ja neviem, 4000 MW hodín, a vedia to vyrobiť, že 1 MW hodinu za 10 eur. Potom sú tam slnečné elektrárne, vodné elektrárne a tak ďalej, tieto vedia urobiť za 50 eur, a potom tam máme uholné a plynové elektrárne, a tieto vedia urobiť za 300 eur. No a problémom je, že ten merit order je nastavený tak, že vlastne ten posledný, ktorý uspokojuje ten dopyt v tom čase, čiže zajtra o 12. nastavuje tú trhovú cenu aj pre všetkých ostatných. Čiže v realite sa stane, že napríklad atomová elektrárne tam bude v pluse 250 eur na 1 MW hodinu, slnečné elektrárne trošku menej, už si trošku nepamätám, ako som povedal ten príklad. No a cena pre trh, pre spotrebiteľov, pre firmy a tak ďalej bude tých 300 eur za MW hodinu. Čiže preto vzrástli vlastne tie ceny elektriny.
Počkaj, či tomu správne rozumiem. Veľmi zjednodušene. Znamená to to, že niekam sa prihlásia rôzni výrobcovia elektriny a povedia, pozrite sa, ja tu mám toľkoto elektriny za takúto cenu, a vlastne ten, kto je aktuálne k dispozícii s tou nejakou ponukou, ktorá niekomu pasuje, určuje tú cenu?
Áno, zabudol som tu spomenúť taký ten ďalší faktor, aj keď som na neho narazil na začiatku, že dopyt a ponuka musí byť v nejakom čase vždy vyrovnaná, pretože nevieme skladovať elektrinu. Tak to znamená to v prakticky, že plynové a uholné elektrárne sa dajú veľmi rýchlo zapnúť. Lebo my presne nevieme, aká bude spotreba zajtra. Vieme to približne, sú na to múdre programy, algoritmy a tak ďalej, ktoré odhadnú na základe počasia, na základe toho, či je pracovný deň a tak ďalej, že aká bude spotreba zajtra o 12.
Tu mi napadá inak príklad pandémie, kedy sa prakticky zo dňa na deň alebo z týždňa na týždeň menili tie opatrenia a napríklad ľudia prestali chodiť do práce a ostali doma, takže sa úplne zmenila vlastne akoby tá štruktúra toho, kam tá elektrina potečie, čiže aj toto ukazuje, aké to môže byť nepredvídateľné.
Tak, presne. A tá odchýlka, ktorá je od toho nejakého prognozovanej spotreby, tak tá sa musí dopĺňať práve napríklad cez tie plynové alebo uholné elektrárne. Čiže v zásade tie sú vždy ako keby na konci toho procesu a vždy uspokojujú tú odchýlku v tom čase.
OK, ale ako je to vlastne, čo sa týka toho časového hľadiska? Ako ty kupuješ elektrinu? Ty ju nekupuješ vždy len zo dňa na deň, ty ju kupuješ aj, čo ja viem, rok dopredu, nie?
No ono to je tá ďalšia komplikovaná vec trhu s elektrinou, že fungujú tam dlhodobé dodávky, fungujú tam burzy a fungujú tam aj nejaké priame stretávanie sa medzi dodávateľom a výrobcom elektriny. Aby som zase tak širšie vysvetlil, tak nejaké dve tretiny trhu tvorí elektrina, ktorá sa predáva na dlhodobých kontraktoch. Oni sa tomu hovorí aj forward, to sú tie kontrakty, ktoré sa uzavrú, že dohodneme sa dneska na cene, ale dodávka bude napríklad o rok. No a forwardy sa obchodujú väčšinou takto, že stretne sa dodávateľ a výrobca, aj to mimo burzy. Potom sú tzv. Futures, čo sú to isté, len sa odohrávajú na burze. Samozrejme, ten kontrakt je trošku iný, lebo je štandardizovaný, dá sa obchodovať na burze. Čiže keď nejaký výrobca nakúpi elektrinu na budúci rok, napríklad medzi tým zrastie elektrina, spravilo to myslím, že Slovalko, ktoré teraz zrušilo svoju fabriku, tak môže napríklad o pol roka, že zistí, že wow, tak cena, ja som nakúpil za 50 eur megawatt hodinu a o pol roka bude 300 eur za megawatt hodinu, tak môžem túto dodávku predať ďalej a zarobím ešte na to. No a potom je tzv. Krátkodobý trh, ktorý môže byť, že hodinu pred dodávkou elektriny alebo 15 minút až. No a práve tu sa tiež obchoduje, vlastne na burzách sa obchoduje len nejaká tretina objemu elektriny a tu je práve tá trhová cena ako keby, ale v zásade, aby som to zjednodušil, ono obchoduje sa viacero kontraktov, môžeme vidieť, že úplne spotový trh, ktorý bude odrážať cenu, ja neviem, že s dodávkou o deň alebo o hodinu, ale potom môžeme vidieť tie dlhodobé kontrakty na burzách, tie sa väčšinou volajú, že call 23 alebo call 24, to je, že s dodávkou v roku 2023 alebo s dodávkou v roku 2024. Väčšinou sa uvádzajú, keď bežne vidíme v novinách, že cena elektriny, tak sa uvádzajú tieto dlhodobejšie kontrakty. Napríklad, keby ste išli na stránku, že kurzy.cz, tam je cena elektriny, tam sa uvádza cena na budúci rok, myslím, a tam by sme videli, že cena je nejak 400 eur, myslím, dneska, alebo 500 eur za megawatt hodinu. Najvyššie bola nejakých 1000 eur, keď sa o tom tak strašne hovorilo, bol to boom, ale v zásade to je taká neudržateľná cena. Aj 400 eur za megawatt hodinu je stále zásadne viac, ako to bolo pred dvoma rokmi. Je to 10 a viac násobne viac. A je to v zásade pre ekonomiku neudržateľná cena.
Pre predstavu, domácnosti spotrebujú za rok viac ako 2 megawatt hodiny. Hovorím správne?
Uvádza sa bežne, že 2,2 megawatt hodiny, ale záleží samozrejme od toho, či tým kúria, či zohrievajú s tým vodu, či majú plynový sporák elektrický a tak ďalej. Napríklad, keď som si zisťoval, tak moji rodičia majú rodinný dom, oni spotrebujú okolo 4 až 5 megawatt hodín a to zohrievajú vodu a varia vlastne na elektrine.
Na základe tohoto všetkého, čo si povedal, dá sa vôbec niečo teraz vyvodiť, čo to znamená pre trebárs domácnosti v budúcom roku?
V zásade to dneska ešte nevieme povedať. Pred zase taký širší obraz. Cena pre domácnosti a pre malé podniky, to sú tie, ktoré odoberajú, myslím, že do 30 megawatt hodín ročne, keď si dobre pamätám, tak je cena regulovaná. O reguláciu cien elektriny alebo iných komodít na Slovensku sa stará Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. V zásade úrad si každý rok sadne nad nejaké cenové rozhodnutia a ide počítať, že ako bude vyzerať koncová cena elektriny pre domácnosti. Kto už videl, že keď platí elektrinu a vidí ten výpis, tak asi si všimol, že kalkulácia cena elektriny a to, koľko zaplatí na konci, nejaké zložky to má, je to celkom komplikované. Ale tak zjednodušene vysvetliť, koncová cena elektriny vlastne sa skladá zo 7 zložiek. Väčšina samozrejme sa týka elektriny, ale samotná komodita, respektíve samotnú tú trhovú cenu, tá je tam zastúpená len približne zo 40%. Každý rok to je trošku inak. A zvyšné zložky tvoria, neviem, napríklad platíme za podporu obnoviteľných zdrojov energie, platíme tam za prenos, za straty v sieti pri prenose elektriny a tak ďalej. No, ale toto je taký celkom paradox, lebo často sa zvykne hovoriť teraz v médiách, že 70% vlastne podnikov nenakúpilo elektrinu v dlhodobejších kontraktoch, ale kupuje ju teraz za tie spotové trhové ceny. No až tak posmešne sa niekedy vraví, že no podniky nevedeli kalkulovať. Ale taký paradox je, že napríklad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý by mal vedieť o elektrine asi najviac na Slovensku, menil tento výpočet trhovej ceny, ktorú zarátava do tej koncovej ceny elektriny. Doteraz, do tohto roka vždy počítal, že zobral si prvý pôrok minulého roka a spriemeroval trhovú cenu a z toho už počítal a keď bola vysoká, tak ju mohol trošku zregulovať a podobne nastaviť skrátka tú cenu do tej koncovej ceny pre domácnosti a malé podniky. No ale Urso tento rok, keďže videl, že cena elektriny rastie, ale ešte nie tak brutálne, ako sme to videli teraz v 3. kvartáli, tak povedal, že počká a nebude rátať s tým prvým pôrokom tohto roka, ale zoberie 3. kvartál tohto roka. Lenže keď sa teraz pozrieme, že ako vyzeral 3. kvartál, tak tá cena bola práve že najhoršia. Skrátka najviac bola prepálená tá trhová cena elektriny a práve v 3. kvartáli sme videli tých 1000 eur za megawatt hodinu. Čiže to len na ukážku toho, že ani vlastne ten úrad pre reguláciu sieťových odvetví nevedel, ako tie ceny budú vyzerať a čo s nimi. No a keď som si pozeral jeho analýzy posledné, že keby brali napríklad druhý kvartál, kde už ceny vedia, už to spriemerovali, a keby to brali do výpočtu, tak budúci rok by bola elektrina drahšia, myslím, že o 130% ako tento rok. Keď som si to prepočítal, že aká bola priemerná cena elektriny pre domácnosti, lebo záleží od toho, že či mám dom, byt v strede Slovenska, na východe, na západe, tie ceny sú trošku odlišné, ale neveľmi, tak nejaký priemer bol, že 160 eur za megawatt hodinu. Čiže pri bežnom dvojizbovom byte, keď sa uvádza bežne, že 2,2 MW hodiny spotrebe ročne, tak by to bolo nejakých 320-330 eur. No, keby to rastlo 130%, tak by to bolo skoro 700 eur ročne. Ale samozrejme, my to teraz nevieme, ako to v konečnom dôsledku bude vyzerať. Vláda sa nejak dohodla so slovenskými elektrárňami, ktoré vyrábajú približne 60% elektriny na Slovensku, že by sa to mohlo nejak zregulovať, ale výsledok zatiaľ, že presne budeme vedieť, aká bude cena elektriny budúci rok, nevieme.
Ty máš na mysli zastropovanie cien elektriny pre domácnosti?
Áno, to bolo nejaké memorandum so slovenskými elektrárňami, že oni sa s nimi dohodli, že pre domácnosti bude cena, myslím, že taká ako minulý rok. A oni tam ešte dodávali niečo, že keď budeme mať spotrebu rovnakú ako minulý rok, tak do 85% tej spotreby by sme platili rovnakú cenu za tú 1 MW hodinu. Ale zvyšok, tých 15%, by sme už mali za nejakú vyššiu cenu. Preto sa hlavne o tom hovorilo, hovorilo sa o tom aj na európskej úrovni, aby sme vlastne tú elektrinu šetrili a boli motivovaní k tomu, že budeme si, ja neviem, keď máme elektrické kúrenie, menej kúriť, budeme menej tej elektriny skrátka spotrebovať, aby sa šetrilo. Teraz tu možno niekomu napadne, že či sa to reálne dá takto spraviť, že skrátka donútime tie elektrárne vyrábať za nižšiu cenu. V zásade nákladom pre tie elektrárne bude len ten ušlý zisk, pretože keby predávali za trhovú cenu, samozrejme zarobia radikálne viac, ako keď budú predávať za regulovanú. Ale ani ten systém nejak nebude ohrozený vlastne, lebo tie domácnosti spotrebujú nie tak veľa elektriny, hej, že výrobcovia v elektrárňach hlavne predávajú firmám. Firmy sú najväčší spotrebitelia, a však len to Slovalko, ktoré odišlo, spotrebovalo 8% celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Čiže ono fungovať by to mohlo, ale stále to nemáme potvrdené.
Isté, ono sa stále diskutuje o tom, že či má štát niečo robiť, či má vôbec zasahovať, čo to potom znamená. Viacerí ekonómovia hovoria, že z dlhodobého hľadiska to nie je dobré riešenie. Potom zase na druhej strane, ako dobre vieme, máme tu zariadenia alebo samosprávy, alebo teda domácnosti, ktoré nevedia, z čoho zaplatia účty. Ale to, k čomu sa chcem teraz dopracovať, je, že sa okrem teda toho, či má vôbec niečo robiť štát, otvorila aj iná rovina debaty a tu ja osobne považujem za dosť zaujímavú, a to, že či je takýto, povedzme, zvláštny trhový systém s elektrinou vôbec zmysluplný. Čiže poďme si ešte povedať, že ako sme sa dostali do takéhoto bodu, kedy je cena elektriny tak náchylná k takýmto výkyvom, kedy sa vlastne obchoduje tak, ako sa obchoduje, a že či to je OK?
No, hlavný dôvod je vlastne ten fyzikálny, že tú elektrinu nevieme skladovať a musí sa vždy obchodovať ako keby v aktuálnom čase aj dodávať. A druhá vec je, no, skrátka, my sme si aj prepojili tie trhy v Európskej únii. Bola nejaká liberalizácia. Myslím, ešte začalo sa s tým niekedy v 90. rokoch alebo na prelome milénií. A skrátka, tie trhy sa prepojili. My máme natiahnuté veľké vedenia vlastne ku všetkým susedom, do Maďarska, Česka, Rakúska, Poľska, aj na Ukrajinu dokonca. A samozrejme, čím viac sa zväčšuje ten trh a liberalizuje, tak prirodzene ťažíme z toho, že tie ceny sú nižšie, ako by boli, keby sa neliberalizoval. Z toho sme samozrejme ťažili doteraz. Teraz je ten problém, že ten trh ako keby nevie ohodnotiť tú cenu elektriny, a preto to vidíme také prepálené. Ono sa hovorí aj o tom, že sú tam nejakí špekulanti, ktorí s elektrinou špekulujú, ale priznám sa, že ja som k tomu nenašiel žiadny taký relevantný článok, ktorý by to vedel normálne ohodnotiť. Ono možno sa tam nedá zistiť a to obchodovanie asi aj anonymné na tých burzách, čiže to nevedia zistiť. A prečo vlastne sú tie trhy prepojené? Jedným z dôvodov je ten, že my síce Slovensko väčšinou sa uvádza, že sme si skoro sebestační. My máme nejakú spotrebu a túto spotrebu my vieme ročne vyrobiť. Ale pravdou je, že ono to je taký trošku obrazne povedané, pretože samozrejme to, čo si my vyrobíme na Slovensku, tá elektrina fyzicky zo slovenskej elektrárne ide fyzicky do slovenskej domácnosti, ale ono sa obchoduje po celej Európe. Čiže my kľudne môžeme mať v zásuvkách ako keby elektrinu z nemeckej elektrárne. Ale aj keby sme sa teraz rozhodli, že si povieme, že dobre, budeme mať uzavretý trh a budeme si sami vyrábať, tak to dokážeme spraviť. My dovážame, myslím, že okolo 5 až 10% maximálne elektriny ročne, ktorú spotrebujeme. Či už firmy alebo domácnosti, skrátka komplet. No ale problém je, že v Európe nie všetky krajiny takto fungujú. Často sa hovorí o tom, že vlastne Nemecko a tie severné krajiny zásobujú vlastne juh a Balkán, ktorý si nedokáže pokryť svoju spotrebu, lebo nemá na to dostatok elektrárny. Čiže ono sa to takto fyzicky, respektíve ekonomicky by to nevychádzalo, že by sme sa uzavreli. Druhá vec je ten politický rozmer, že keby sme to spravili my, tak pravdepodobne začnú o tom hovoriť ďalšie krajiny Európskej únie a de facto to už je pomalý rozpad spoločného trhu v Európskej únii.
Keď som ťa tak počúvala, tak hlavou mi bežali niektoré alternatívne scenáre, ktoré tiež zachytávam v rôznych diskusiách a debatách. A teda musím povedať, že to sú veľmi prvoplánové alternatívne scenáre. Ako by to mohlo vlastne fungovať? Napríklad taká energetická sebestačnosť. Ale asi treba povedať, alebo teda minimálne za mňa musím povedať, že čokoľvek, čo som bola schopná domyslieť do nejakých dôsledkov, tak žiaden z tých scenárov sa mi nezdal ani náhodou oveľa lepší ako to, čo máme dnes. Ale opakujem, naozaj to je len taká narýchlo úvaha. A preto je možno lepšie sa zamýšľať nad tým, ako súčasný stav vylepšiť, čo sa s ním dá vôbec urobiť. A nie vymýšľať akoby úplne nový systém, lebo to by bolo asi veľmi náročné.
Ono, trošku som zabudol povedať to, že za tým, že rastie vlastne, že tá cena elektriny je taká vysoká, môže trošku aj to, ako má ten energetický mix nastavený Nemecko a Poľsko. Ono, v Európe sa dosť tlačí na to, aby sme vyrábali viac obnoviteľných zdrojov, lenže tie majú takú tú svoju prirodzenú chybu, že keď slnko nesvieti a keď voda väčšinou tečie, hej, to sa stane raritne, že v lete netečie voda, alebo je jej menej na riekach. Alebo keď vietor nefúka, tak skrátka elektrina sa nevyrába. A vidíme to pekne v Nemecku, ono existuje aj jeden taký web, kde sú live štatistiky za posledné dni, mesiace a myslím, že tam je aj aktuálny deň, ktoré elektrárne sú ako zapnuté v jednotlivých štátoch. Tak v Nemecku napríklad vidíme, že keď slabšie vyrába solár a slabšie vyrábajú veterné elektrárne, tak sa zapínajú práve uholné elektrárne. Čiže my doplácame ako keby aj na toto. A napríklad takým príkladom aj Poľsko, ono vyrába skoro 40% elektriny skrátka z uhlia, čo je jednak emisne veľmi náročné, musia tam platiť emisné povolenky, teraz drahé uhlie. Má to proste svoje nevýhody. No a ten systém sa veľmi nedá zlepšiť, respektíve môžeme počkať na to, kým budeme vedieť skladovať elektrinu. Čo tie technológie postupne nastupujú, ale ešte to nie je tak na trhu, aby sa to oplatilo ekonomicky. A môžeme sa pokúšať cenu nejak zregulovať, respektíve spraviť nejaký strop pre jednotlivé typy elektrárny. Hej. Keď atomová elektráreň vyrába lacnejšie, respektíve zásadne lacnejšie ako uholná alebo plynová, tak bude predávať za nižšiu cenu. Alebo o čom sa veľa hovorí, že by to bolo aj efektívne ekonomické opatrenie, je, že by sme dotovali vlastne výrobu uhlia dočasne a pomáhali ako keby nakupovať tým uholným elektrárňam lacnejšie uhlie, alebo dočasne zrušili emisné povolenky, ktoré tiež predražujú a prejavujú sa na konečnej cene elektriny. Ono, niečo sa s tým dá robiť. Samozrejme, elektrárne prídu o zisky, ktoré by mohli využiť napríklad na to, že budú mať efektívnejšiu výrobu, budú investovať ešte do iných obnoviteľných zdrojov a podobne. A to sú také hypotetické situácie. Ale myslím si, že nejaký lepší systém v súčasnosti ako to, že by to existovalo takto trhovo, neexistuje.
No dobre, tak aby sme to nejako zhrnuli. To, čo si musíme uvedomiť je, že spotreba elektrickej energie je predvídateľná len do istej miery, keďže distribúcia elektriny podlieha fyzikálnym zákonom a musí byť udržiavaná jej výroba, tak potrebujeme mať zachovanú aj možnosť predávať a kupovať elektrinu aj do iných štátov, akoby konštantne. Na to nám slúžia burzy, alebo teda ten jednotný trh, ktorý, ak sa nemýlim, tak je vlastne najväčší trh s elektrinou na svete. Čiže tu sa vyjednávajú ceny a ak sa nedohadujú dodávatelia s odberateľmi mimo burzy, tak vlastne je to v rukách toho trhu. Čo by si na záver povedal možno ty a je niečo aspoň trochu pozitívne, čo sa dá vlastne v celej tejto aktuálnej situácii nájsť alebo povedať?
V zásade najdôležitejšie, no nevieme povedať, aká bude cena elektriny pre domácnosti a pre bežného človeka v budúcom roku. Na druhej strane treba to trošku vnímať aj optimisticky, lebo často na nás útočia titulky, že tá cena je stále vyššia alebo je stále vysoká a podobne. Ale ono, ten trh sa zase dostane do normálneho stavu. Vidíme to napríklad na tom spomínanom Slovalku, ktoré vlastne odišlo a teraz vlastne nebude odobrať tú elektrínu na tých 8-10% spotreby Slovenska vlastne zrazu bude pre ostatných. Čiže týchto prípadov firiem, žiaľ, je to negatívne pre bežných ľudí, že môžu tam práve pracovať a môžu ich prepustiť, pretože tie firmy nebudú skrátka vedieť fungovať na tak vysokých cenách elektriny a to sú väčšinou nejakí priemyselní výrobcovia. Čiže to bude tlačiť na tú trhovú cenu, aby sa znížila a zase sa to dostane ako keby do normálneho stavu. Ono si treba povedať, že 70% firiem vlastne funguje teraz na spotovom trhu a nakupuje za trhové ceny a to je pre nich neudržateľné, pretože keby mali vlastne pretaviť svoje zvýšené náklady na elektrinu, 10-násobne vyššie sú ako minulý alebo pred 2 rokmi, tak to by bolo likvidačné aj pre bežných ľudí. Skrátka, oni by tie produkty nevedeli predať. Čiže tá trhová cena elektriny nakoniec letí dolu, len bude si to vyžadovať čas. A samozrejme, stále záleží od toho, ako sa bude vyvíjať vlastne konflikt s Ruskom. Ale v konečnom dôsledku vyzerá to už dobre, pretože Európa sa ako keby už čím ďalej tým viac odstriháva od ruských energetických surovín, čiže v tomto prípade hlavne od plynu a začína dostávať plyn vlastne od iných partnerov, čiže ten trh už nebude tak pod vplyvom Ruska a ruských rozhodnutí.
Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Ekonomia ľudskou rečou. Ak by ste sa o téme, ktorú sme rozoberali, chceli dozvedieť aj niečo iné, pozrite si Martinové video, ktoré nájdete na rovnomennom YouTube kanáli a stránke Ekonomia ľudskou rečou.
Budeme radi, ak náš podcast ohodnotíte a zazdieľate. Ja som Martin Lindák.
A ja som Nikola Šuliková-Bajanová.
A podcast Ekonomia ľudskou rečou vám priniesol portál skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich.